You go, girl.
Metin čaj je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih, o medijih, torej razmišljajo. Vaša gostitelja pa sva Aljaž Pengov-Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, Metina Lista. To, Aljaž, je, ker vem, da te zanima, 273. epizoda, 11. sezona Metinega čaja in še vedno so seveda komentarji in predlogi dobrodošli na info@metinalista.si ali pa na ključniku Metin čaj. Tebe se dalje až seveda na X-u dobiti. A rečeš ti X kdaj? Piše, kaj se še kar ne moram navaditi.
Zdaj sem od Sweetbeat 80 prevzel tole, da rečem Twix.
A, na Twixu.
Pa se mi zdi kar cool. Ja,
fina, lušna. Tako da danes se bova pogovarjala z glavnim in odgovornim urednikom žurnala 24, Matejem Košerjem, in naj bo zanimalo seveda čist vse o tem, kako delajo ta časopis, če se reče časopis, spletni medij, ki je po podatkih MOS-a drugi najbolj bran v Sloveniji. Ampak pred tem, Aljaž,
jaz
sem tedni malo prehlajeno. Kakšen recept imaš ti, kadar si prehlajen?
Ja, kaj dela? S prehladom je tako, če ga pustiš pri miru, traja 5 dni, ne? Če ga pa zalivaš, traja pa skoraj teden.
Okay. Tako, to da, jaz imam podobno, ne? Če greš zdravniku en teden, če pa doma je pa en teden. Ja. Mislim, če pa ne greš, je pa en teden.
Čeprav moram pa reči, da mi je zadnjič moja sicer nadomestna zdravnica svetovala, da seveda z veliko želiščnih čajev, vendar ne z limono.
A ne?
Z medom, ja. Ne pa z limono, ker pač menda kislina oziroma C vitamin dehidrira dodatno. Zdaj, tako ona, morda imajo najni poslušalke in poslušalci kakšne druge recepte, domače ali drugačne. Ampak kukar, da je treba limono vendati, ker pač se C vitamina dovolj dobi po drugih poteh in ga ni nujno treba dodajati v čaj.
Če pa ima kdo še kakšen na svet, pa kako, da ne izgubiš glasu in tako dalje, če komu kaj dela, pa da, mislim, valjda se so tablete določene in tako, ampak če ima kdo tak kakšen naraven hack, kaj mu dela in kaj ne, bom jaz zelo vesela, no. Ja, za začetek, Aljaž, ti želiš še kaj povedati?
Ne, razen tega, da te želim sreče in zdravja in veselja. Ne?
Itak, koliko si parjazen. Ja, neč, pa peva na epizodo, ne? Žurnal 24, Matej Košir, zdravo.
Živja.
Matej, običaj v Metinem čaju je, da poprašava goste vedno na začetku, da se mal predstavijo. Zdaj, za tiste, ki te ne poznajo, bomo seveda o sami vsebini in mediju, ki ga pomagaš delati, govorili, ampak če se predstaviš tvoj medijska biografija, kaj poveš?
Če rečem od začetka, to se pravi, začel sem pri delu, delal tam 10 let in od leta 2007 naprej sem se priključil ekipi Stirija, ki je takrat zagnala žurnal 24. Vmes smo poskušali z eno zgodbo sami novinarji, torej, ki je Stirija obupala nad tem, da bi projekt zaživel. Smo novinarji stopili v lastništvo in dobesedno naredili en projekt, ki je edini v regiji zaživel, torej, da se je preselil iz čistega tiska na online. No, potem nas je Stirija kupila nazaj in zdaj smo tukaj, kjer smo. Torej, zdaj sicer smo mečken večji, kot smo bili takrat, to se pravi, da imamo poleg žurnala še Medovrnet in potem še eno podjetje Adria Sonara, ki je specializirano za strokovno javnost, za zdravnike in farmacevte. Torej, to je moj portfelj, ki ga trenutno imam pod kontrolo oziroma bolj ali manj.
Jaz si se spomnim, ali ja še nisva tako leta nazaj, sva delala pogovor, mislim, da je bila takrat gostja Sergeja Hadner in točno takrat ja smo se pogovarjali o tem, ko ste zaposleni ali pač sodelujoči odkupili. A tist pol, mislim, je šlo ok, pa so vas kupili Stirija ali narobe, kaj razumem?
Je šlo ok, glede na to, da so nas spet kupili, ampak je bilo pa tukaj zelo veliko drekanja. Pet let trdega dela garanja. Ker sprva nas noben ni resno imamo kakšno leto, dve. Potem smo se morali pa znajti, pa smo pač poiskali stvari, za katere prej niti vedeli nismo, da funkcionirajo in poskrbeli sami zase, tako da je stvar za
funkcionirala. Recimo, daj povej, Kaj niste vedeli, recimo, da funkcionirali, kaj si govoriš, da ste mogli najti stvari?
Mi smo bili praktično vsi iz tiska. Mi smo vedeli, da zvečer časopis naredimo, sicer v poznih urah, ga pošljemo v tiskarno, zjutraj ga poštar odnese na dom oziroma do bralca. Tukaj moraš ti vsak članek, ki ga napišeš, moraš poskrbeti za to, da pride do bralca. To zapravo, nimaš poštarja, nimaš tiskarne, ampak moraš poskrbeti za absolutno vse. In te, ko bi rekel, kanali razširjanja so bistveno drugačni. Včasih je delal Facebook, danes delajo push notificationi in tako naprej. Mailingi so praktično že mrtvi. Skratka, ta svet se zelo hitro spreminja in mu je treba slediti, ampak za samo preživetje niti ni toliko bistveno to, kot princip, kaj se prodaja na spletu in kaj se prodaja v tisku, je povsem drugačen.
Se pravi, če te jaz prav razumem, ste vi, se pravi, žurnal potem, ko je Stirija dvignila roke, ne, ste na posili razmer postali neke vrste medijski startup, ne da bi to zares hotel ali nameravali.
Tako.
In kako, mislim, mogoče, v resnici se mi zdi, da je več, ne, naših kolegov, ki delajo ali pa delamo v medijih in so na nek način samostojni, ne, morajo imeti podobno to logiko, ne, kako že hitrega pivotiranja in tako dalje. In me mogoče zanima bolj ta osebni pogled oziroma stvari, ki se jih, recimo ti v tvojem primeru, ki se jih moral naučiti, priučiti na novo, razumeti za to, da je projekt funkcioniral takrat, ko ste ga sami prevzeli.
Ja, zdaj, bistvena razlika je, sej so določeni projekti, ki so uspešni, pa so iskali podporo v evropskih sredstvih ali kjerkoli druge, ampak to so bistveno manjši projekti. Če pa ti hočeš preživeti ekipo 30 ljudi, da boš pač konkuriral ostalim spletnim gigantom, da temu rečem tako, potem pa rabiš večjo ekipo in to ekipo preživeti na digitalu je zelo težko. In tukaj je bila ta šola najbolj kruta, da temu rečem tako. Na koncu meseca plače dati 30 ljudem, zdaj nas je že 60, tako da to je bil največji izziv. In kaj bi jaz svetoval kolegom je to, da pogledajo, vprašajo, da se učijo iz primerov, ki so bili uspešni, ne iz nekih teoretičnih, ampak prav iz praktičnih. Mi smo z veseljem pomagali tudi drugim medijem pri teh stvarih, in jim še danes pomagamo, seveda, brezplačno. Če kdo želi, je dobrodošel.
Matej, ko nekomu poskušaš opisati žurnal, kako ga opišeš? Zdaj, rekel si 60, da vas ja, to pomeni 60 novinarjev, video, foto, ali plus podporne osebje, ali je
plus,
to komplet?
Plus podporne osebje. Mi imamo tudi en kanal za mlade, ki se mu reče Džungla, ki se je fokusiral na začetku na YouTube, zdaj predvsem na Instagram in na TikTok. Tako da se lotevamo razno raznih stvari. Zdaj upisati enoznačno žurnal je zelo težko, ker se lotevamo res različnih stvari, ampak načeloma bi rekel pa tako, nas niso nikoli zanimale nobena poročila iz državnega zbora, zapisi sej, gradiv in ne vem česa, ampak so vedno izhajali iz tega, če mene kot uporabnika zdravstvenih storitev nekaj moti, nekaj zanima, potem to zanima 90% ostalih ljudi. Če mene kot uporabnika, ne vem, mestnega avtobusa nekaj moti zanima, to zanima en toliko pa toliko ljudi. Vedno smo izhajali iz človeka, torej iz nas samih in pisali zgodbe, ki so nas zanimali. In to je bilo očitno dobro sprejeto pri ljudeh. Seveda, moraš imeti tudi nek miks, moraš pač pritegniti človeka tudi kdaj s kakšno provokativno vsebino, da potem mu ponudiš na strani lahko kaj drugega. Tako da, ena kombinacija vsega je, no? Ampak načeloma bi bil to najbolj konkreten opis.
V primerjavi z žurnalom, ki se ga starejši občani med nami še spomnimo, v obliki, tisti obliki, ki smo ga prebirali na avtobusu. Kje so vsebinsko največje razlike?
Največje razlike so te, da ali pa podobnosti, kakor hočete.
No, recimo, ja.
So te, da smo že takrat se zavedali tega, da če ti naslednji dan po nekem dogodku ljudem nekaj daš v časopis noter, mora biti to nekaj drugačnega. Ker oni so to videli že prejšnji dan, slišali na radio, videli na televiziji in torej rabijo nekaj več, nek drug zorni kot, da jih bo drug dan še ista stvar zanimala, ki so jo že včeraj, ki je se, torej včerajšnji dogodek, lanski sneg, tako rekoč. In vedno je bil ta princip tudi že prej izpostavljen, da moramo najti tisto, kar je za človeka pomembno. Torej v vsaki stvari, nekaj se je zgodil, kaj to za mene osebno pomeni, kaj to za bralca pomeni. No in tu je ta največja podobnost, to kontinuiteto smo nekako obdržali, seveda je pa splet šel torej v drugo smer, moraš biti pa klet pa zelo hiter in moraš pa dnevne dogodke tudi obdelovati. Ne? To se pravi, smo šli iz časopisa, ki je ležerno drugodanski v prvo vrsto dogodkov.
To sem hotla, mi je padlo na pamet. Tiskanih verzij nimate, ne?
Ne, tiskanih verzij ni.
Je, to od, je končano, ne, ja.
Od maja 2014.
Izvolj, Aljaš.
Kako pa pol recimo poteka, da rečem, uredniški dan? Kdaj, ker na spletu je seveda tako, da različne publike ob različnih dnevih, ne, v različnih delih dneva prebirajo vsebine, kdaj se potem prvi ljudje, kdaj začnete kapljati v redakcijo in kdaj greste domov?
To je zelo različno, ampak mi delamo dobesedno 24 ur na dan. Zdaj, primer je recimo Dončić in košarka, ki se igra po noč, to je vedno eden od naših športnikov spremlja. In te novice so že v petih, šestih, kakor se pač tekma zavleče gor. Potem pa počas začne kapljati cela ekipa, najprej dežurni in njegov pomočnik in potem ostali novinari. Ob treh popovdne pride pa popoldanska ekipa, ki je potem do 11. zvečer ima delovnik. Če pa treba pač potegniti, pa se pač potegne. Ko ljudje spijo, pa načeloma se nič ne dogaja na spletni strani. Razli Dončiča.
Ja, a težko športnikom to spremljati. Ko sem šla čist na dnu vaše spletne strani, žurnal 24, je tako en tekst o tem, česa se držite pri svojem delu in tako dalje. In med drugim piše, naši novinari se pri svojem delu najstrožje držijo novinarskega kodeksa in informacije striktno preverjajo, navajo vere, kar žal ni praksa v slovenskem medijskem prostoru. Konc citata. To, ta del se absolutno strinjam. Ne vem zdaj, ali je danes boljš kot včasih, ampak mi pa kaže, ali pa sem malo občutka dobila, da se je mogoče, da ste bili na tistem koncu enačbe, ko se vas ni navajalo, pa ste to dodali noter?
Še vedno je tako.
Aha.
Še vedno, to je neka zgodovina, ki jo vlečemo s seboj kot nek, ne vem, ali brezplačnik ali karkoli, kakšni zavesti je to ostal urednikom in novinarjem drugih medijskih hiš, ampak se dogaja. Prejšnji teden so nam brez navedbe vira ukradli celo en video in to na eni od naših največjih televizij. To se dogaja in mi se s tem ne ukvarjamo.
Zakaj ne tožite to?
Ne tožimo zaradi tega, ker prvič iz tega izplena velikega ni.
Aha.
Avtorske pravice pri nas so zelo mlahave in če bi šli pa striktno po zakonu po drugi strani, potem pa tudi to, da nekdo navaja, ne vem, je pisal RTV, je na odmevih povedal Robert Golob, že to je kršenje avtorskih pravic, tudi če navaja vir. Če striktno gremo potem. Torej, kje se potem konča zadeva? In tukaj se iti vojno je popolnoma nesmiselno, ampak mi vedno, mene novinari sprašujejo, zakaj pa moramo mi, če drugi ne, rečem zato, ker smo pač drugačni. Mi bomo vedno striktno navajali vir, pa če gre to za eno besedo, en stavek, karkoli.
To je ta praksa, je res, ker mislim, Aljaš, jaz ne vem, ali ti to opažaš ali ne, meni se to zdi higijenski minimum, da če nekdo z neko zgodbo pride ven ali pa odkritjem pa neko ekskluzivno informacijo, da pač poveš, kdo je to bil, ne? Ampak mogoče res to ni nažalost praksa. Ne?
Ne, žal,
to je kar malo zagranjenosti. Ne? Čak imam še, sem jaz prebrala tole na koncu zelo natančno. In, citiram, dajejo novinari torej v svojih novicah prostor vsem, ne glede na politično ali kakršnokoli drugo pripadnost. A se žurnala drži kakšna, ne vem, vi ste levi, vi ste desni, vi ste od tega?
To je odvisno.
Da bi ti kaj vedel.
To je odvisno, če pač je na ražnju Janez Janša, potem smo levi, če Robert Golob smo desni, tako da vedno, vedno se najdejo tisti, ki jim ni prav. Ampak mi nobeni strani ne prizanašamo in krati tudi pohvalimo obe strani, če temo to pač, če se to pač, če so si zaslužili, ne. Tako da ne, če bi rekel tako na splošno v javnosti, nas držijo nekje v sredini.
A, če se za hip pa svrnemo še k virom in avtorskim pravicam, kaj pa, ker obstajajo pa ne, v Sloveniji medijske hiše, ki so, bodi si bi rekel zdaj, ali zelo pasje, ali se pa pač zelo striktno držijo ne, tega, teh zelo črkobralsko berajo avtorsko zakonodajo in imajo seveda tudi pravne oddelke, ki lahko to suportirajo. Ne. A ste se kdaj znašli na drugem koncu te enačbe, da ste bi hoteli, oziroma da vam nekdo ni dovolil povzemanja, citiranja, česarkoli?
Ne, nikoli. Nikoli, da bi se spomnil. Tudi nismo dobili nobene tožbe, pritožbe. Smo na drugi strani mi je na parkrat poskusili, ampak brez kakršnega koli uspeha, ker se je zgodba nadaljevala potem naprej. Isto.
Ja, se to je bil ta problem, ker pač dokler se mejhan oziroma ne, za poti redno rečejo, sej, kva pa je ena fotografija, ne, ali pa kva pa je en video.
Pa se ste ga dali tako na Twitter, Twitter je javn, pa takšne. Ne. Mislim,
tako, ne, ja.
Se kar vse poprekno.
Vedno iščemo novice, imam še jaz tega, vedno iščemo novice, ki predvsem pritegnejo občinstvo oziroma bralstvo. Zdaj pa moje vprašanje je, kako veste, kaj pritegne občinstvo, ker še, ok, preden se objavi, ne vem, moraš ene druge stvari imeti, ne moraš se zanašati, ne vem, na branost na svoji strani, ker pač še ne veš, ne, kakšna bo branost. Kako veste, kaj pritegne občinstvo? Gre to za skeniranje družbenih omrežij ali kaj so, ne vem, metrike, po katerih se odločite, aha, to občinstvo zanima?
Najbolj ključen klej je občutek. In ta občutek, ne rodiš se z njim, ta občutek se vzgoji skozi dolga leta in k sreči ga naši uredniki imajo, poleg tega imajo pa tudi sekundno statistiko, ki se je seveda ne smeš držati, ker če, potem, če bi se jo držal, potem bi bila gor samo kronika, pa seks in ne vem kaj še vse.
Aha, to je najbolj klikan.
Ja, to seveda.
Kronika, seks, a še kaj?
Mi smo rekli včasih tako, no, kri, seks in rock and roll, tako, ta sveti trojček, ne.
Sveti tabloidne novice pa
tako, tudi. Tako, tako, tako. In tega se ne smeš preveč držati, zato moraš razviti nek občutek, pa vedeti, ok, to je tisto, kar moram imeti, to je tisto, kar bo potegnilo, to je tisto, kar ljudi zanima. Ne. Torej, in zdaj nek miks, zdrav miks moraš najti na strani.
Ker vi ste po MOS-u, vsaj podatki za februar, pa tudi sicer, ne, ste vedno med najbolj branimi spletkami, februarja ste bili takoj za 24 ur. Kaj je po tvojem, ker, a veš, ni samo, mi delamo pa dobre zgodbe ali pa, ne vem, Orang Research in podobno, ni samo to, kot veva, ne, ko govorimo o medijih na digitalu. Kaj je po tvojem vaš recept za ta uspeh? Ker to je uspešno.
Ja, absolutno sploh iz pozicije, iz katere smo štartali, ki smo bili, ne vem, 25 mediji. Tako da ta občutek, o katerem sem prej govoril, je izjemoma pomemben. Distribucijski kanali, ki jih moraš razumeti, kako delujejo.
A govoriva, kle, ko omenjaš distribucijske kanale, govoriva o tem pač pušanju vsebin tam, kjer bralci in bralke so, se pravi družbeno mrežje ali še kaj drugega?
Tako. Mi vemo že, recimo, ne vem, 15 let, da naslovnica ni več landing page, da rečem angliško, torej ni več tam, kjer ljudje prihajajo, ljudje prihajajo na članek. In ta članek jih mora nekje zadeti. Ali je to zdaj na Google Newsu, ali je to na Facebooku, ali je to na Twitterju, ali je to na pušu na telefonu, ali je to, ne vem, v srču, ko v Google upišejo, ne vem, vreme jutri in najdejo zadetek pač vremensko napoved žurnala 24. Se pravi, zelo različno moraš ti, zelo različno moraš razmišljati o tem, kaj boš neko stvarjo povedal in kako jo boš plasiral, da bo vse to zajela in da bo povsod dobro delala.
Kolikor se jaz poznam na te stvari, pa se ne zelo, se mi zdi, da potem, kar opisuješ, so ravno tako kot dobavitelji vsebin, ne, se pravi novinarke in novinari, pomembni tudi ljudje, ki se ukvarjajo, ne, social media menedžeri v najširšem pomenu besede, v smislu ljudje, ki razumejo, kaj so trenutne, ne, ključne besede na Google oglasih ali pa na teh sponzoriranih vsebinah. Skratka, kako zelo velika je ta search engine optimizacija za, pri vas zadnji primerjavi z uredništvom?
V bistvu je to eno in isto, zato ker to delajo uredniki oziroma novinarji. Vsak novinar, tako kot smo prej rekli, da je prej časopis prinesel poštar, mora poskrbeti za to, da ima napisane metaopise, da ima metatitle v članku upisan noter. Torej, da izpolni te stvari, ki so minimalne za Google. Potem pride v roke uredniku, ki bo postavil nek alternative title, ki bo vlekel na naslovnici, ali bo zadeval popimpal do te mere, da bojo vse stvari štimale in da bojo naslovi štimali in da bo v H1 to, v H2 to, v H3 to. To govorim po strukturi, ki jo...
Kako kaj je H1, H2, kaj je to? Headline 1, 2, 3?
Tako je, to je to, kar Google bere. Google začne brati, ko ti nek članek objaviš, ga Google prebere in najpomembnejše je tisto za Google, kar se najde v H1. In to so pač naslovi, podpisi, fotk, URL. In on to prebere in rangira in reče, ok, to je zelo relevantno za te pa te ključne besede in ko nekdo v search engine-u išče, mu pač ponudi najbolj relevantne zadetke. Skratka, to je stvar, ki jo mora novinar po danes obvladati. Imamo seveda, mi sicer delamo na custom CMS-u, to se pravi v urejevalniku besedil za splet, v tem, ko WordPress, ki ga tudi delamo na enih portalih, uporabljamo, te ne spusti niti, da ti članek objaviš, dokler nisi vsega tega izpolnil in dokler on ni zadovoljen. To se pravi, mi gremo, to je stvar, ki je del novinarske obrti postala.
Kar nas pripelje do naslednjega vprašanja, odkot ta znanja?
Ta znanja so, nekaj se naučiš sam, imamo pa seveda tudi podjetja, ki se s tem ukvarjajo in mi že dolga leta sodelujemo z njimi.
Aha. Zdaj, če bi recimo čist iz praktičnih razlogov, če nas tukaj zdaj poslušajo kakšni študenti in študentke, kakšni mlajši, ki razmišljajo, kako peljati svojo pres kariero, kakšna znanja si želite, da ima nekdo, ki se vam bi recimo želel priključiti, da bi iskali nove kadre, govorim recimo, ba kar široko vzem, novinari, videograferi, ker zdaj to je vse tako, kar precej pomešan, mož res velik stvari znati. Kaj si vi želite?
Jaz si od te mladine, ki sem jo dal že ogromno skozi kot mentor, želim sam to, da bi znali pisati, ker danes je že to težava. Ne? Tako da vse, kar je več od tega, je že res imamo težavo, no, s pismenostjo otrok dan danes.
In, a res?
Res.
In jaz kaj, ne zna, mislim, kaj, pridejo z faksov in ne zna osnov.
Tako, nažalost.
Se hecaš, nehi.
Ne, hecam se.
Čakaj, dej, malo več povej, česa ne znajo, kaj daš delati, pa recimo ne vejo.
Mi imamo tudi na praksi, vsako leto imamo pogodbo s fakulteto, prav novinarje. In pridejo novinarji in absolutno nimajo blage veze, kako mora razgledati članek, kaj spada kam. Ampak to še ni najhujše. Najhujše je to, da ne znajo slovenskega jezika, da ne znajo rodilnika, da ne znajo vejc postavljati, da ne znajo, da uporabljajo narečne besede namest knjižnih besed in tako naprej. Mladi danes komunicirajo z nekimi kraticami, ukrajšavami in jaz ne vem, kako niti srednjo šolo naredijo.
Mislim, lol, no.
Mislim, BDF. Čak, zdaj, Vi res, pač konkurenca je velika. Ste drugi najbolj brani na spletu pri nas in da, ker je konkurenca velika, se je treba res prizadevati, da ljudje pridejo k tebi in da pol tudi nekako kliknejo. In naslovi se mi zdi, da so zelo pomembna zadeva. Zdaj, kakšno imamo stališče do, in da ne boš tega razumel kot kakšno kritiko, ker vem, kakšno je stanje in vem, kaj treba delati, pa koliko se je treba truditi do clickbait naslovov. A veš, velikih je tistih, ko ne vem, napol se nekaj pove, ravno prav to, da te pripelje, da na nekaj klikneš. Ne?
To je večno vprašanje.
Se vem, ja.
In to je tako, zdaj absolutno ne podpiramo zavajajočih naslovov, da potem ti kot pač klikneš noter in bereš in vidiš, da to nima veze z naslovom. Torej, temu se absolutno izogibamo. Medtem po drugi strani se moramo pa zavedati, da v naslovu ti ne moreš razložiti vsega in da bo vedno,
seveda,
in da vedno ne bo povedal vsega. In da bo vedno nek clickbait ali pa samo del resnice. Ne? In zdaj v tem nekje moramo noter krmati. Naslov mora biti, naslov je ključna stvar vsega članka. Ker vemo,
je, ne? Je ful odvisno. Čakaj, a jih tudi kdaj spreminjate, če vidite, da ne vem, neka novica ne gre, pa ne gre, da je ne vem, premal klikov, premal branosti, da mogoče probate naslov spremeniti, da bi kaj drugega, da bi pač pripeljali več ljudi?
Ne samo naslov, tudi sliko.
Aha, ok.
Ampak to zanimivo predvsem pri tistih člankih, ki so neki raziskovalni, teži članki, tam je težko prepričati človeka. Na enem tam, ne vem, magazinskem članku, da je ena naredila, ne vem kaj, polila nekoga z vinom, ki je gledal pod kiklo, ni težav. Ne? Tam imaš naslov in imaš vsebino, ki se bo klikala. Pri enem raziskovalnem članku, človeka pritegne, da boš to kliknil na njega. Ne? Da mu ti poveš, raziskali smo, kako uničujejo okolje, novendno šel kliken, nažalost.
Ja, se vem, ker je res bitka za to pozornost na spletu in mislim, na žalost pač moš res biti kreativen pri naslovih, mislim, jaz moram odkrito povedati, da mi časih sveda živ spade po tleh.
Ja, ja,
ampak jaz sem iz foha, pa točno vem, kaj se dela in kako, ne. Zdaj, za poprečnega bralca in bralko, mislim, nekih stvari sigurno ne opazi, ne. Ampak vem pa tudi, veš, da je kar težko, no.
No, ampak če smo že zdaj pri okolju, ne, potem bi pa naslov zapeljali, s katerim ne bi nič pač prejudicirali, če imamo pač te podatke v članku in bi rekli, to je v vaši vodi, ali pa to pijete. Ne, to je pa popolnoma nekaj druzga, kot tisto, če ti poveš, da pač nekdo nekaj onesnažuje, ali pa da mu poveš, da je nek direktni impact na njega samega. Ne.
Vi pri novicah izpisujete tudi število ogledov, kako to?
Ja,
a je to bila želja bralstva?
Ne, to smo se čisto sami odločili. To smo eni redkih. Ja.
A gre to malo za tekmovanje, to znotraj redakcije, da boš videl, kdor kaj napiše, pa da vidiš, koliko daleč bo šlo?
Noč takšnega. Čist tako, za občutek, da pač bralec, če ga to zanima, lahko vidi. Ne?
Prej, ko smo govorili o kanalih distribucije, ne? Koliko zelo ste pa odvisni od da rečem, hormonskih sprememb, ki jih imajo te velike internetne družbeno-medijske firme. Koliko recimo za vas je problem, če oziroma ko, ne, Facebook spremeni algoritem, ko Twitter spremeni algoritem, ko se, pred leti je bilo to, ne, ko je Facebook ugotovil, da je napihoval števila ogleda, videov in tako dalje.
Ja, to je kar problematična zadeva in ne samo mi, vsi imajo težave s tem. In dokler smo vsi v istem čovnu, je ok. Je pa res, da recimo se to z zamikom dogaja. Nam je recimo Facebook dobesedno umrl lani aprila. Siolo je šele pred dvema mesecema. Ne? To se pravi, ni čist vse skupaj enakomerno, ampak dejstvo pa je, da to zelo, zelo vpliva na vse.
Tak, daj za tiste, ki ne vejo, razlož, ko si rekel, da vam je Facebook lani aprila umrl. O čem govoriš?
Govorim o tem, da se je pač gospod Zuckerberg odločil, da bo tekmoval s TikTokom. Torej, je vrgal ves news ven, ukinil instant artikle in se odločil, da pač bo on šel v Reelse. Če zdaj prevedemo, to so neki kratki videi, ki poneumljajo ljudi. In torej, iz neka informativnega, razmeroma informativnega kanala, ne vem, socialnega omrežja, smo prišli nazaj na en entertainment in on puša samo še ta entertainment, potem ko news nima tako široko odprtih vrat, kot jih je imel prej.
Ja, to so res čist prprli in je mnoge medije, ki so gradili svoj model na socialu, ne, kar udarilo. Praviš, da vi ste bili eni od njih. Kam ste se pa pol obrnili? Okay, Facebook no go anymore, kaj pa pol?
Nekateri veliki so tudi propadli zaradi tega v svetu, ja. Tako da to je bila kar kruta zadeva. Ja, mi smo pač delali še naprej na SEO optimizaciji, to se pravi na Googlu in na vseh ostalih možnih kanalih distribucije, to se pravi predvsem push notification, so tukaj zelo pomembni. No? Facebook še vedno živi, ampak nekje omejeni
ja.
Edici. Potem je hkrati k sreči na slovenski trg prišel tudi Google News in nekako smo, bi rekel, saj po unikatnih uporabnikih ta manko zaprli, medtem ko po ogledih strani pa nikakor ne.
Sej verjetno pač z Natašo so se poznamalsko zasmejala, zato ker sva pač verjetno tudi vsak od nas ne, je občutil te spremembe, hormonske in drugačne na Facebooku in je v bistvu se postavilo vprašanje, a je to sploh še, mislim, ali so mediji, ne, ali smo mediji gospodari svoje lastne usode v tem krasnem novem informacijskem svetu?
Dobro vprašanje. Jaz mislim, da v neki meri ja, ampak s temi velikani se ne splača boriti, ampak lahko samo poskušaš delati z njimi in se prilagajati na vse te pretrese in te, ta hormonska nihanja.
Mm. Kakšne imate pa politiko na žurnalu glede komentarjev na spletu? Zdaj, jaz vem, mi smo jih pač, ampak neprimerljivo manjša pikica smo v primerjavi s tem, kar se greste vi, ampak smo jih že zelo zgodaj ukinili, zaradi tega, ker pač enostavno ni bilo ljudi, da bi zdaj to pregledvali, spuščali čez, kar ustreza nekim spuštljivim komentarjem, ne glede na, to, na kritičnost in tako dalje. Nekateri so pred leti se temu pridružili, nekateri še kar puščajo. Zdaj, vi jih imate, kakor vem, ne vem, če na vseh, ampak čist, kakšna je politika vaša glede komentarjev? Spustite vse čez, to, kaj moderirate ali kaj tretjega?
Komentarji so sicer moderirani na način, da se najprej objavijo, pa potem moderirajo, torej niso kot recimo na nacionalki najprej moderirani in odobreni, šele in če ne to objavljeni. Ne? Tako da je mogoče drugačen princip, kot ga ima recimo 24 ur. Pri teh komentarjih smo vedno zelo, zelo občutljivi, ker ljudje jih pričakujejo. Jaz sem bil v programskem svetu RTV-ja in sem celem mandatu poskušal doseči samo to, da bi RTV postavil standard na tem področju in bi rekel, ne, komentarjev ne bo. Ne? In so oni rekli, ja, pri nas ljudje plačujejo prispevk in hočejo izraziti svoje mnenje. In s komentarji še danes. Vse, kar sem uspel doseči, je to, da v nočnem času jih zaklenejo. Da potem zjutraj, ko pridejo v službo, morajo še novinarji to delati, ker novinarji so tam za nekaj drugega. Tako da to je en ta aspekt digitala, kjer ti želiš biti blizu ljudem, imaš to možnost, zato se je oklepaš, čeprav ne prinese čist nič koristnega nobeno.
Mm-hmm.
Ampak da ima človek pač neko možnost, nekaj možnost interakcije, včasih, redko se sicer tudi zgodi, da kaj pametnega ljudje predlagajo v teh komentarjih, ampak tega bi želeli več. Zdaj prihaja nova evropska direktiva, oziroma že prišla, ki bo, ko bo nek flagging obvezen, to se pravi, da bo prijava komentarja, da ga bo lahko vsak prijavil z enim klikom, ne, da bo pač pisal na nek mail. Po drugi strani pa tudi ta evropska direktiva začenjala ščititi te ljudi in moraš ti nekomu, ki ga blokiraš zaradi neprimernih komentarjev, zaradi kršenja ne vem česa, obrazložiti, zakaj si to naredil. Tako se pravi, da to še vedno ima neko veljavo tudi v evropskem prostoru.
Zadnje obdobje je bilo za medije, tudi za tiste, ki so mečken zaostali, ne, s tem prehodom v bistvu kar zelo produktivno, ker si navrgo par ključnih besed, ne, v Evropi in v ZDA, seveda to recimo, ne vem, Donald Trump, pa Boris Johnson v Sloveniji, seveda lik in delo Jana Zajanša še vedno vlečeta klike, ampak vendarle ne, tega obdobja počasi bo, ga zmanjkuje. Ne? Če ne drugega, biologija dela svoje. Kje se žurnal vidite v vsebinsko v, ne vem, prihodnih 2-3 letih?
Ja, to bo zelo pomembno obdobje za prilagoditev celotnega sistema. Mislim, mi smo, hvala Bogu, že vsaj na tej stopni, da lahko razmišljamo že v tem tretjem koraku, ki nekateri še drugega niso naredili, torej še vedno tiskajo časopis. In ta korak je, so novi distribucijski kanali. Torej, če mi nadaljujemo v tej smeri, danes govorim za vse spletne medije, mi bomo čez 20 let v istem položaju, kot so tiskani mediji danes. To se pravi, ne vem, pri njih govorimo o nakladi 15-18 tisoč, mi bomo imeli 15-18 tisoč obiskovalcev na mesec. Ne? Če se ne bomo prilagodili, to se pravi novim socialnim omrežjem, novim distribucijskim kanalom, ki jih danes uporabljajo mladi. Mladi danes ne gledajo televizije, ne poslušajo radija, ne berejo člankov na spletu.
Kakšno imate politiko za novinarje in novinarke na družbenih omrežjih? Kaj smejo, kaj ne smejo? Ali je prosto prepuščeno vsakmu?
Ne, absolutno ne. Absolutno ni to prosto prepuščeno. Na katerih medijih, tudi na nacionalki, smo videli, da se tam pač ženske na Facebooku ena proti drugi se zmerjajo in ne vem kaj je to. Absolutno nesprejemljivo, kjerkoli že pač delaš. In hvala Bogu, imamo tako zrelo ekipo, da pač noben tudi tega ne bi počel, da tega ni potrebno regulirati. Torej, da bi opazili kakšno odstopanje in potem morali ukrepati. Seveda pa novinari lahko komentirajo kot privatno, zasebno, kar pač želijo. Ne. Tega jim noben ne more preprečiti. Ampak ta družbena omrežja, se pravim, gre v čist neko drugo sfero in kam gremo, še sami ne vemo.
A greste, podcastov še nimate, ne?
Podcastov še nimamo, ne.
A je to nekaj, o čemer razmišljate, ali zaenkrat ne?
Smo nekaj
zdaj je že to tako moderno,
ja,
veš.
Smo nekaj poskusili, ampak problem, tle, ki ga imamo, je, da nam video še vedno trenutno bolj dela. No?
Sem pa videla no, na strani, da imate za vihek posebej žurnal 24 Gorenjska. A to pomeni, mislim, so ambicije pokriti vse regije ali zakaj recimo se je zgodila Gorenjska?
Je ambicija in že 2 leti se dogovarjamo tudi za sodelovanje z enimi regionalnimi portali. Aha. In to je bil prvi korak v to smer. Drugi se ni zgodil, upam, da se bo. Ker bi radi povezali nekako, da imajo ljudje nacionalne novice in lokalne novice na enem mestu. Na vseh večjih spletnih medijih lokalnih novic ni, na vseh lokalnih večjih nacionalnih novic ni. Zakaj ne bi imeli vse na enem mestu, pač izbrali tisto, kar potrebujejo. Plus tega, da je pa druga velika težava, ki je teh lokalnih novic, je pa ta, da so ali odvisne od župana, ali od nekega lokalnega komunalnega podjetja, ali ne vem česa tretjega, in so te novice bolj tako. Ne? Tako da tle mislimo, da je en veliki potencial tako z novinarskega stališča, kot na drugi strani tudi seveda z oglaševalskega, zakaj bi si zdaj prekrivali oči.
Ampak je, zdaj, mogoče bi te tle vendarle mečkem bolj povabil, oziroma pozval k zagovoru, ne? Ker seveda, niste prvi, ki ste imeli to idejo. Ne? Lokalne novice smo imeli tudi že v radijskih mrežah, pa smo jih imeli v končni fazi RTV Slovenija, oziroma Radio Slovenija ima tist danes do 13, ki je bolj lokalno obarvan, ampak tega je tako glih, mogoče za eno informativno oddajo na dan A je tega po tvoji oceni res toliko, da lahko furaš polnokrven portal na to temo, ki bi bil pač zanimiv pač za celotno občestvo?
Absolutno, da je. Zdaj, sicer ne moramo reči, da je to za vsako vasko, za vsak kraj, za vsako občino, ampak za neke regijske portale pa absolutno. Se tukaj niso samo te novice, ne? Tukaj je tudi, so vse uporabne novice, ki jih ljudje iščejo potem, na, zakaj so danes ostali brez vode, zakaj jutro ne bo elektrike, a jutro odvažajo biološke odpadke, ali kjer odvažajo, ne vem, sem že pozabila. Ne? To so tudi vse te servisne informacije, ki jih morajo ljudje imeti na enem mestu. Novic kot takih je pa lahko zelo veliko, odvisno kakšen princip, kako se jih lotiš. Ne? Če jaz danes gledam, jaz v svojem kraju nisem prebral že nikjer tako leta, gradili bojo cesto tam. Jaz moram videti, ne vem, na občinsko spletno stran pa videti, kaj se bo tam gradili v letošnjem letu, ali se bo sploh kaj. Tako da tle materijala za vsako cesto, za vsak problem, ki ga ljudje tam imajo, je materijala, da ne govorim o samem življenju nasploh.
Prej sem te vprašala za podcaste, ne, ker je to zelo moderno. Zadnje čase pa še ena stvar je zelo moderna, in sicer umetna inteligenca. Ali jo vi že kaj uvajate oziroma uporabljate pri vašem delu, pri ustvarjanju, ne vem, vsebin, naslovov, česarkoli?
Ne, zaenkrat ne. Jo ne uporabljamo. In verjetno bomo tudi neko strateško odločitev morali sprejeti glede tega. Jaz upam, da bo prej prišlo kakšno navodilo ali iz Evrope ali iz kodrkoli, da se bojo te novice morale striktno označevati, da jih je AI naredil ali kakorkoli drugač, da se bojo te stvari ločevale, ker drugač se nam lahko zgodi, da bo vse računalnik delal namesto nas. Ne?
Mislim, kakšne stvari se bo sicer dalo avtomatizirati, ne? Tako da jaz osebno sicer ne bi čist rekla, o, roke strano z tega, ker marsikaj je delo, ki je, se veš, štanca nekaj, kar se da, mislim, kar se bo dalo, ali bi bilo čisto lepo, če bi kdo drug to, oziroma mašina to delala, ne, v narekovaju, ali miš, da ne?
Jaz sem bolj skeptičen glede tega. Lahko ti je kot pripomoček, ampak da bi pa recimo mu dal, da mi napiše članek.
Ma ne, sej ne mislim, da je komplet, ampak ene stvari znotraj, s katerimi se ukvarjaš, da ti pomaga, da nekaj pohitri, nekaj, kar pač mašine hitrejš delajo, ne vem, pregledati podatke, narediti neke skupne imenovalce, kaj jaz vem, mogoče pomoč konc koncev, tudi pa, a veš, ne vem, naslovih, kaj pa vem.
Ne, se to vse ok, se, kot pripomoček je v redu, ne? Ampak mi imamo danes težavo, zato ker so nekateri spletni mediji že bazirajo na tem, da novice objavljajo, ki jih direktno napiše ta vlak.
Ja.
In to se je začelo že zdaj, kaj še lepo. Ne? In tukaj jaz mislim to distanco od tega, da so še vedno ljudje v zadju. Ne? Ne pa, da imamo na enih portalih po 20 novic na dan, ki jih je AI napisal.
Ja,
ampak žal to imamo tudi na slovenskem trgu.
Mm-hmm. Pa še več bo. Dej povej, no, kot človek iz medijev, kakšna je pa tvoja medijska dieta?
Medijska dieta?
Ja, Matej, s čim se ti zbudiš? Mislim, kaj gledaš? Valjda, da ok, žurnal, ampak kaj še je pod obveznimi tvojimi medbralnimi navadami?
Ja, jaz sem še vedno... Pač sem že 50 let star in jaz še vedno gledam televizijo, tako da odmevi so skor da musno pri teh letih.
Okay.
Še vedno. Drugač pa nasploh spletni mediji od Guardiana do kamorkoli seže internet.
Zelo različno praviš.
Zelo različno.
Kaj pa od domačijske, da ne rečem lokalne konkurence?
Lokalno konkurenco pregledam vso, predvsem, ker jo moram, ne, službeno, ampak da bi pa rekel, da se zdaj v katero poglobim, pa niti ne. Imam preveč dela za svojo lastno.
Obe v največji TV hiši sta bili znani, ne, oziroma pač Čarši je govorila, ne, da so se potem uredniki... Da je bilo pač na eni ali drugi, ne, da je bilo cel kup ljubosumja oziroma teh, kako pa to oni imajo, mi pa tega nimamo. Ne? In potem so novinari na vrat na nos delali neke take prispevke z levo roko za to, pač, da je nekaj bilo tik pred za objavo, tik pred dnevnikom ob sedmih, oziroma poročili, a je v vašem delu medijske branže tudi kaj tacga, se kdaj zasekiraš, zakaj nekdo ima neko zgodbo, pa jo vi nimate?
Večkrat se zgodi, da pohvalimo, to se pa dobro naredili, ne? Pa je treba vzeti to na znanje, ne pa, da bi pa rekli, oh, madonce, zakaj pa se mi tega nismo spomnili, ampak dajmo razmišljati naprej. Ne? Dajmo razmišljati naprej. Vem pa, da je to, tudi, ko sem delal pri delu, to je bilo grozno. Če nekdo, če je dnevnik imel, pa delo ni imelo, mislim, to je frčalo je perje.
Ampak res.
Ampak oprosti sem, recimo, vinjeta, pa recimo tvoj pogled me zanima, ampak a ni poanta o tem, da imamo različne medije, o tem, da imamo medije različne zgodbe.
Seveda.
Ker zakaj bi, mislim, o čem je, odkot potem sploh ta logika, zakaj mi tega nimamo?
Ne vem, ne vem, jaz se nisem nikoli razumel. Je res, da pač so ene zgodbe, ki jih pač moraš imeti, ne? Ki so tako pomembne za javnost. Da, takrat bi jaz to vprašanje razumel, drugače pa, da je to dnevno, pri vsaki stvari, ki je ti nimaš, je pa popoln nonsens.
Dobro, Eljaž, sem to eno so zgodbe, ne? O, dajmo se lotiti, pregledati, ne vem, kako je čist zdaj zrak v rudnikih v Sloveniji, drugo so pa čist ekskluzivna informacija, ne vem, ta bo novi minister, tega ne bo več v kabinetu ali pa kaj zem, ekskluzivno smo pridobili to pa to. To pa valjda, da je rivalstvo malo, zakaj
dobro,
pa ne?
To, no, to že, ampak mislim, da je res, da so le pač take celo vsakodnevne stvari, ki bi pač ki so medije delale dobesedno podobne kot jajca jajcu, kar je v bistvu eden od glavnih utemeljenih očitkov slovenske medijske krajine. Ne? Kar koli odpreš je vse isto.
Tri četrti z STA, ne? Se je sva imela pogovor o tem.
No, ker smo že pri tem, kako pa vi kaj na to? A STA uporabljate kot vir in poobjavljate ali ne?
Objavljamo seveda in uporabljamo. Brez STA ja, praktično ne moreš delati. Ne? Ker STA ti da nek, ko bi rekel, nek urnik, oni so zato plačani, da so vse povsod in da opravijo tist del dela, ki ga pač manjše redakcije ne morejo, ker ne morejo biti na vseh koncih. Ne. In če nekje pade ven nekaj pomembnega, zdaj, lahko je to tudi na pomurskem sejmu, pa tam ministrstvo za kmetijstvo dobijo, pa ona pove, da bo ne vem kakšna reforma, pač je to zelo pomemben vir, ker ti res ne moreš biti na sto konci.
Ja, ja. Matej, eno vprašanje še, če se boš mogoče spomnil, kar delaš pri žurnalu, lahko je pa tudi sam zadnje leto ali pa zadnjih par let, kaj je bila vaša največja uspešnica v smislu branosti? Kaj je bil najbolj klikan članko ali pa dva, trije, ne vem, čisto za občutek, da dobimo kaj. A so bili oni, pred časom ste vi imeli en test, mislim, tudi vi, test električnih avtov, meni se je zdelo, da je tist kar daleč šlo.
Ja, tisti je bil kar v redu.
Ko so se vozili tam do Dalmacije nekaj, pa ja, ali to.
Fanti so šli v Zadar in mislim, da je najpočasnejši s Toyota rabo 16 ur. Vsemi postanki in filanimi baterije. Tako da, ja, ta je bila zabavna, ja. Mene, zdaj, po branosti bi težko rekel, katera zgodba je ima največ klikov. Vem pa, da je recimo bil en video in to je bilo v času begunske krize, ko so zažgali tole začasno zavetišče tam v Brežicah, ker so imeli praktično samo mi tisti posnetek je šel v milijone.
Aha.
To je zdaj recimo en tak, ki bi se ga spomnil.
Da se ga spomniš, ja.
Izbave,
Aljaž Pika na
ja, mislim,
mč
ne,
in gremo na zanimivost.
Tako.
Matej, tako kot na začetku, je tudi zadnje vprašanje vsem enako in sicer, da gost ali gostja z nami deli neko zanimivost. Zdaj, to je lahko res karkoli povezano s tabo, s tvojo kariero, lahko pa nekaj povsem X, ne vem, na svet, priporočilo, ampak nekaj, za kar recimo ocenaš, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih mogoče znali zanimati.
Zanimivost, ja. V tem poklicu se navere marsikaj. Ne? Tako da, kdorkoli se ga bo lotil, ne pričakuje nepričakovano. Pa veliko se bo načakal. To sta dve stvari. Pa če k temu dodam eno anekdoto, enkrat se ena gospa iz Črnomla z avtobusom pripeljala k meni, ker mi je hotla povedati zgodbo, da bi jo seveda mi objavili, da je brat v zobe namontiral prisluškovalno napravo. Tako da, ampak vseeno sem se vzel uro časa, poslušal to gospo in potem je šla nazaj na avtobus. Ne? Seveda nismo objavili nič z tega, ampak tako je. No? To je to, ta poklic je tak, da te zna šokirati, presenetiti, da to, kar ljudje pričakujejo od tebe, nikoli ne boš točno razumel, nikoli ne boš jim znal ugoditi in s tem se tudi ne smeš na koncu obremenjevati.
Ustrajaš, boš ustrajal v poklicu, ti ne jemlje poguma.
To je pa težko vprašanje. Ja, jaz upam, no, upam. Bomo videli.
Za enkrat. Okay. Matej Košir, žurnal 24, najlepša hvala, da si bil gost Metinega čaja. Vse dobro tebi in ekipi naprej tudi.
Hvala vama, lep dan.